Radio Okapi.
Basango na biso, Lucien Mbanze Mbula.
Okapi.
Na bino bansa balandi basangolo kotala Lingala na Bokuse na Masoloma Kampala, Mary Robinson na Martin Kobler bakoma kilelo na mboka mokonzi ya Uganda. Bato banene bayeba ONU bakei kuna mpo ya yoko likita linene lya politiki. Na RDC bamonite bato motoba na ndambo likolo lya zomi balia kamala musoki mokete mpe moko likolo lya zomi bazali na makono manzala makasi mpenza. Nde wana mayema lobami na mokolo mwalelo wapi molongo mobimba mokolo bela likambo lya bolei bolamu. Ete lompo ya bapulusu bakasapa efungwa makilelo na ingumba Lubumbashi sima ya mibu zomi ya bokange mini salami ya bobongisi. Ete elo ena miutaki na yoko agensi ya ekolo Japon ba milioni mibale ya dolar ya Amerika. Bole bosango sima ya mwantango. Poko elamu batata ba mama bandeko tofungola sango apo kwa alelo na Masoloma Kampala, Mary Robinson na Martin Kobler bakoma kilelo na mboka mokonzi ya Uganda. Ntoma akalaka mokonzi wa ONU atali bikolo bya bitima binene na mpe ntoma ya kalaka mokonzi wa ONU awa na RDC banso babale bakei kuna mpo ya yoko likitali ya politiki. Ministre ya Kongo akota akaboyoka nina bikolo bya bapaya Raymond Tshibanda akoma kiyempe loko la lelo kuna na Kampala. Tozwi sangote yoko likitali salemaki na Hotel Serena kati na baili mpingali ya Kongo na batoba na banene ba ONU mpo ya kumanyola na lisanga yoko mwankanda mwasuka mwamasolo mpo boyoka ni mwasuka bosalema. Tulanda maso na bolai na yo Micheline Tswala Mupangi.
Kolanda na matato liko uta na monyonyo, bozali bwa Raymond Tshibanda na mboka mokozi ya Uganda ekoki kosunga na kosilisa masolo na poso eye na ba M23 pambate uto mokolo mamitano ya poso leki mikanda mpo ya boyokani ya suka ezali omaboko ya boko mpe basusu. Mambi mibale maye bazali kolobela makasi ezali yambo koboto la mandoki na ba M23 ya mibale ezali likambo ya bolimbisi ebabenge na lopoto Amnesty. Lipinga lya ekolo Kongo ezali kosekate na likambo wana. Tosimba ete manso maye mazali koleka na Kampala sima ya bokutani na bapanzi sango eye salaki M23 epai wapi lisanga liyele babundi ba boyaki kokuta na mbunzu na mbunzu na bayimbu la matali ya ikolo. Zambi bokutani nyoso esengelise kosalema na bokambemi bwa mosungi. Na mokana mona M23 elingi ete FRDC epesa bango mboka kanya mahoro eye babotolaki na bitumba babundaki mokolo mwa mosala moko kino mwa mosala mibale moliki.
Ata soki lokola sena ya sika ezwi koko sompo ebongo lama, yango eyebani na mibeko. Nde wana mayento Toma Lokondo alobaki lelo na ntonga wana Kinshasa, mokambili ngombali ya politiki UCL ya ngambo wa majorite ayanoli boye na boko baimboka bayebako lobate sena ya sika eko sala tango na mibeko. Ntoma Toma Lokondo alobi lisukulu liye mokambi ekolo abetaka obosuki si masolo mabana mboka to concertation nationale likuoki kokoti sa koko so soki mokete. Tolanda na bolain Toma Henri Toma Lokondo yoka ne lobele Richard Junior Kamunga.
Le fait que le Sénat n'est pas encore été
loko la baponi na noté ba Sénat ba sika ezali likamboté e koki soki mokété ko pekisa mo sale mibo a kongre ko landana na mobeko li konzi pambaté mobeko li konzi yango moko na molongo kama moko te na mitano nzela ya mibale soki na bosanité e lobi ete ba Sénat ba koki ko pona masima ko landana na molongo kama moko na misato molongo ma mibale mpe na oyo etali assemblée nationale lo lenge moko milongo wa na mibale ezali koloba ete etinda ya bantoma babayi ekolo ezala ya basénateur ezala na assemblée ekosi la tango batie assemblée to sénat ya sika. Na yango mpo na ngai bozali bwa sénat ekozala wana kolandana na mobeko likonzi nzambi ezwamaki na mituna ya mpe biyano ya bayi ekolo to référendum tango na kopesa eleko. Ata soki ekokisi mibu mibale sima solo ezali mingi ezali kopesa mwa nkanda na bondimami bwa basénateur kasi bozali bwa sénat ezali ezali ya kobundela te.
Te du Sénat n'est pas à discuter.
Lelo ezali mokolo bakolobelaka na tina na bolei bolamu kati na bikolo biso bia molongo tompe Journée mondiale de l'alimentation. Na mokolo mwa lelo na RDC bamonite bato motoba na ndambo likolo lia zomi bakolia kamalamu soki mokete. Mpe mokolo likolo lia zomi azali na makono manzala makasi mpenza. Fabienne Bompei atali bopanzi sangoli na kali ya molongo liye likolandela kabilei. Pam na bokuse ndi alobaki yango lelo na masolo mabasali ba ONU na bapanzi sango ba Congo ya bakisaki na kolobate ba kosala makasi mpoli kambolina lizwe ya noma ela ya noelamu tolanda Fabienne Bompei na lobelia Innocent Olinga.
Quelle est la situation en RDC? Il y a des bonnes et des
mauvaises nouvelles. Mambi Matali Lolenge nini na République démocratique du Congo et allé à Malamu pe mabe to bandana ya mabe et elobi ete na ekolo eye bana milion motoba na ndambu ba zali ko bele bokono banzala moko likolo ya zomi ba zali ko bela makasi baso bakopaka te kati pasi ekolanda bango ata na kimukolo pamba te mwana e akolia kamala mute bomo inaye ekozala kamala mute akokola malamu te akosala na mayele te soki akoli sango ya malamu ezali ete bokono banzala bosali kamaka mbula matadi elongo na pronanut na bosungi na basungi basusu unis OMS, PAM, FAO, basangisi bokasi mbo ya kosukisa bokono eye. UNICEF na PAM bango mibale basalisaka mobu iso ba na koto kama misato na basi ya zemi baye basali na kobele bokono ya nzala makati. Sango elamu esusu ezali ete mbula matadi ekoti na linaka ya molongo ekopesa kama kasi na misala ya kopesa bilei. Balamusi makanisi ezali malamu mpo ya kubundisa kuzanga kulia malamu.
Contre la malnutrition.
Na etuka manye mabahebi site ba imboka lembe lembe bako kende osite ya Kailo, territoire ezwami, oba kilometre lelikantuku sambo na mitano na Kindu. Ezalimpo uta mwa mosala moko yoko limpingali ya bama ima ilie likambemi na Toms, likoto kina puasa omboka ena, likamboli nande lisalite ba ibo kengi ba ituka basanga na lobilo leki na ingumba Kindu. Bole bwa sangwe ya mami alili chibangu salumu na lingala ya Micheline Tswala Mupangi.
Boki mbwa bato, ba monana ki utolo biloleki na mboka lembe lembe mosikate na gbagba abwe o territoire ya Kailo. Ba mboka batali kokima minyoko ya babundi ba mai mai ba Toms elongo na bato na ye bisika nyonso bazali koleka bazali konyokolo kozwa basi na makasi kopunza biloko ya bafandi elobi nzeneneke. Kolandana na bango ba mai mai. Ba kambemi na kolonel Toms bazali na minduki babengi AK-47 tango bakokota okati ya mboka bazali kobangisa baimboka moko wa bango abeteki masasi mayike na likolo baimboka bakoti na kati ya bobangi elobaki yoko ntoma moponami wa Kailo. Likambolie lilobamaki lobi na bokutani ya mosala ya etuka mingi eye ya bokengi na Kindu basengi baka matamikano noki omatali bokengi mpo ya kobate na baimboka yambo basala mabe makasi ebisaki mokonzi wa 7e region tokundola ete balingaki kokanga ye mokambi wa bamai mai eye Toms na ubundu kasi elongo banaki te.
Eteni ya ekolo eye ekotanga kampe kolandela bilenge baye koliserni na mbukuse ya Isangi ya Isangi yebisili kamboli ya boteki si babulten na mpe minkanda misusu miakelasi na boko bakambibite elona mpe balakisi. Isangi ezwami oba kilometre lenkoto yoko na kama mibale na tuku mibale na mitano na eloli ya Kisongani na etuko oriental chef d'antenne ya Serni ahebisaki ango lelo na ntongo na bapanzi sango bo elobaki mwana mboka Luc Singili ba yeko libaike mpenza bako mataka kelasi tango na kolonga na mimekano na komikoti sako obitelu bisusu tola na maso na Micheline Tswala Mupangi.
Misalama ya ekolo mitali kotanga ba yeko libabitelu vya ses Serni Isangi na bokuse etelemeli lolenge bazali koteka mikandami ya kelasi na bokutu na bakami babitelo. Kulandana na bayi misala nyambula matadi, mambima ima umeli mibuku leka zomi na Isangi. Sernibo elobi Luke Singili, ezwi mokano mwakotika mweko li mwako na mwako na etelo na ye, na yoko nimero eye ekoyeba na nekolo mubimba. Nimero wana bapesa kiangona bayeko li koto minei na misato kati ya koto minei na motoba, baye bata tanga baki na mbubu moleki. Misala mina, mikani kosala kontrol na bite lubi nsobi yeba na leta. Tina ezali ya koyeba baye bazali koyeba. Misala mendimami na baibo kengi, baiba lingi kosunga manaka mana. Kolandana na Luke Singili, Serni, etele misi koleka na mokanda, bako melaki bakambi wa bite lo ete baye koliba koki kolongwa ete lo ee bazali tempo ako kende na ete lo mosusu. Lisanga lebaboti ya baye koliba kongo, ete ni ya isangi bandimi sango wana. Anapeko asengi na bakambi, bala ndela baiba kosa kina kosomba mikanda ya kelasi moko na moko. Boko bakambi babitelo, bafundi linaka Serni ete yangwe kozala katena isangi utavibu miike, talanti na mbulu moye mokoti.
Tosuki sana sangwa ete elompo abapulusu bakasapa efungwa milelo na Lubumbashi sima amibuzumi ya bokangemi kwa pulusu kama mitano kati ya bango basi ntuku misato na ndambo bakulanda malakisi mabasanza moto babole bwa sango kolenju mamusompo.
Etelo ena ezwami o komine annexe obitando ba kilometre sambo na ngumba Lubumbashi etongami epai ena motango moike mwandako moe mofandisami bilonzike kelasi motoba mpe sika mine ya kolala l'hôpital loke nzambi ba siliko bongisa epai ena mabongisi mandenge na ndenge lokola maema ko timola bitoko mpe lisusu matea mazali kopesama lelo sanza yoko euti koleka motango mabalaki si mozali mwatuku ibale na mwambi wapiepa ezwami pe ba pulusu ba oni elongo na baye ba Congo Démocratique baye ba kotangisa ka baye koli baye banso bazali ba pulusu tusengeli koyeba ete misala ya ba pulusu ya okolo Congo mobandaki omobu koto ibale na mine motali mingi penza lolenge kani basengeli kotia ba pulusu ba ekolo bazala mapinga masolo mpe lisusu maye makotala kalikambole ya politiki te uta engumba Lubumbashi. Colin Juma, Moussompo, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.